22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. Predstava Nana prema istoimenom romanu Emila Zole u režiji Ivane Vujić, upravnice Narodnog pozorišta u Beogradu, večeras je premijerno izvedena u operi i teatru Madlenijanum. Naslovnu ulogu devojke koja se zahvaljujući lepoti i vezama s muškarcima probija iz teških životnih okolnosti do pariske elite 19. veka igra Tamara Aleksić. Očekujemo uključenje. Pratimo književno veče u Kolarčevoj zadužbini pod nazivom Iskoni bez slovo, posvećeno književniku Savi Davjanovu, kao i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Kao što smo najavili, održana je predstava Nana Emila Zole, tamo je naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Kako je prošla premijera?
Evo, upravo kolega, ja sam u Madlenijanum, ako čuješ veliku gužvu, to su velike čestitke. Ja mnogo volim da budem na premijerama kada su svi nekako opušteni, raspoloženi, primaju čestitke, svi uživaju na tom koktelu koji je nesastavni deo svake premijere, tako i večeras ovde u Madlenijanumu. Jedna zaista divna predstava, živopisna, lepa i moram priznati dosta moderna, koja bi mogla da se prenesi u današnje vreme. Evo, upravo Nana ili Tamara Aleksić dotršava do mene, pošto je upravo sam je ukrala sve to za slušalce Radio Beograda 1, koja će nam reći kako jedna glumica koja se ovako velikog uspeha, kako se osjeća, kako si ti doživjela svoju Nanu?
Od uvek sam imala želju da izgovorim onaj famozni sportski citat, koji mislim da je i tekako adekvatan u ovom trenutku. Ostavili smo srce na terenu. E, tako se ja trenutno osjećam.
Koliko je bio rad inspirativan? Nane, znamo da smo to imali kolektiru u nekoj srednjoj školi, mislim da je ona aktualna. Bili svi smo nekako rasli u tu knjigu. Ona je daista moderna i dan dana.
Jeste i tekako. Meni je užasno žao što zapravo ona kod nas više nije u lektiri. Evo, moja generacija koja je 92. nije imala u lektiri. I dalje u Hrvatskoj lektiri, što mislim da je fenomenalno. Ali većina ljudi mojih godina zapravo nikad nisu pročitali, niti čuli za Emila Zolu i meni je to užasno žao, jer mislim da je on toliko, nažalost, aktuelan u smislu pozicije žene u ovom svetu, u smislu pozicije bilo kojih ljudi koje ti imaš potrebu, i pod velikim znacima navoda, neko kao ko sebe smatra imućnijim može da se stavi u neku kategoriju i ti nisi bitan. Nije bitno ni tvoje nikako, ni pravo, ni ništa što posjeduješ, posebno ako si žena, posebno ako imaš svoje mišljenje i posebno ako želiš da imaš, ne daj Bože, kontrolu nad svojim životom.
I mnogo je teško biti, biti gore i pasti dole i opet se uzignuti.
Moguće, ali ja mislim da čovjek kada je iskren sam prema sebi, da je on uvek gore. Da, apsolutno tuđi pogled na njegovo gore-dole nije bitno. Mislim da ne postoje niti niže rase. Mi imamo tu odvratnu naviku, ne samo mi kao nacija, ne samo mi kao narod, nego globalno kao svet imamo odvratnu osobinu da ljude udaljavamo od sebe po tome što ih gledamo, ne znam, drugačije veroispovest, rasa, seksualno opredeljenje, ovo ono. I mislim da je to osnovni problem o kome opet priča i Nana.
Super, zahvaljujemo se Tamari, zaista smo je ukrali, a ove, ova predstava posle dužeg vremena imamo prilike da pogledamo jednu pozorišnu predstavu da ima 18 čak uloga na sceni, pošto obično u posljednje vreme imamo neke male kamerne ove. Međutim, jedna 19. uloga na sceni je nesumnjivo muzika, a muziku je radila Aleksandra Kovač koja je upravo pored mene. Koliko je za tebe ove ženski komad bio inspirativan? Pa pre svega, bilo mi je zadovoljstvo da po prvi put sarađujem sa Ivanom Vojić. Ona je nekako nas predvodila u jednoj potrazi za istinom, u potrazi za predstavljanjem jedne priče koja je danas možda aktuelnija nego ikada pre, a to je ta priča o kupovini i prodaji ljudske duše, ljudskog morala. I muzika kao element koji može to da pocrta, koji može da uspostavi direktnu komunikaciju sa publikom na emocionalnom nivou je uvek fantastičan izazov za kompozitore. Meni je bilo divno jer mi je Ivana dala potpunu slobodu, ja sam uživala radeći i mislim da se to negde i čuje na kraju svega i kako je Ivana koristila muziku i kako su glumci uživali dok su radili na probama uz već postojeću muziku. Mitrovica Bački je radio scenografiju, međutim iz muzika se kosime. Ona se potpuno uklopila mislim jednostavno, koliko je bila saradnja na to, upravo scenografija kostimi. Pa najvažnije imati tim koji sarađuje. To je uvek broj jedan i ja sam bila od prve čitalačke probe tu. Na svim skoro čitalačkim probama nastavila sam dalje da dolazim na probe već na sceni. Tu sam već imala spremnu muziku i onda je to jedna neverovatna kohezija svih nas koji učestvujemo u predstavi i vidimo i kostime, oni čuju muziku i onda to prosto inspiriše, jedni drugi inspirišemo i idemo dalje. I rezultat je upravo ovakav, kako mogu i naši slušalci da čuju divan koktel, ako smo sad mi pobegli u dvoranu, pa malo da bi bili tiši, da bi nas bolje čuli. Zahvaljujemo ti Aleksandre Kovač i zaista bi preporučila toplo ko da doživi pozorište, jedan potpuno lep način, dinamičan način, romantičan način, sa puno elemenata scenografije koje se menja i svetla i ostalo. Treba da pogleda predstavu Nana, Emil Zola, režije Ivana Vujić i zaista ja sad ne bih čitala, odgubili vreme, mnogobrojna, 18 glumica na sceni i zaista božanstvena lepa predstava za jedno zaista lepo uživanje u pozorištu.
Sonja, hvala puno tebi i tvojim sagovornicima. Jako lepo je čuti da je Zolin naturalistički roman ponovo aktuelan. Iskoni B slovo naziv je književne večeri koja je održana u maloj sali Kolarčeve zadužbine, a na kojoj su predstavljene prve dve knjige izabranih proznih dela Save Damjanova u ediciji izdavačke kuće Agora. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Knjige Istraživanje savršenstva i Kolači obmane nonsensi rani su radovi književnog istoričara i književnika Save Damjanova. Razlog za njihovo ponovno objavljivanje krije se u pokušaju novog čitanja onog što je kritika označila kao primer eksperimentalne ekstremnosti, a zauzima posebno mesto u književnoj tradiciji srpske postmoderne. U temelju ove poetike stoji jezik, kojim se Damjanov od početka opsesivno bavio. O tom aspektu svojih prvih književnih tvorevina govori upravo Sava Damjanov.
Pa dobro, ja mislim, a da, opet sad teško govoriti o sobstvenim knjigama, ali ja mislim da je jezik zaista suština književnosti i nije slučajno književnost umetnost jezika, Tako da je za mene jezik na ovaj ili onaj način uvek bio, kako da kažem, jedna od velikih obsesija u samoj književnosti. Dakle, ne jezik u smislu da ja sad nešto tu izmišljam, nego naprosto prepuštao sam se nekim jezičkim tokovima, jezičkoj imaginaciji, i mislim da je to možda suština moje poetike. U ostalom, zato i ova kolekcija izabrane proze i nosi naslov Iskoni bez slovo, to jest u prevodu sa staroslovenskog u početku beše reč, a znamo da tako počinje jedno od evanđelja.
O važnosti ovih ranih radova Save Damjanova za formiranje jedne poetike, ali i čitavog toka u savremenoj srpskoj književnosti, govori književna kritičarka Ana Stišović-Milovanović.
Sava Damjanov kao jedan od najvažnijih mladih prozaista, dakle onog talasa koji smo zvali mlada srpska proza, najpre je u književne vode ušao sa jednim ogromnim znanjem i erudicijom, te je dakle i njegov naučni rad, ali i sve ono što je potom kao književni rukopis podario književnoj javnosti, bio izuzetno važan. Najpre u poimanju tog novog, uzbudljivog, čudesnog sveta, koji ćemo tek docnije naučiti da zovemo postmodernom, a naravno i u svemu onom što je dao kao legat, kao trajni doprinos srpskoj literaturi.
O uticajima ove nesvakidašnje poetike na kasniji razvoj srpske književnosti govori književni kritičar Igor Perišić.
Pa ako uzmemo da je postmoderna u Srbiji velikim delom bila i nastavak avangardne književnosti, odnosno mogla bi se nazvati i neoavangardnom književnošću, onda su ove prve knjige Save Damjanova, pogotovo možda ova prva istraživanja savršenstva, izvršila veliki uticaj na tu, ako bismo mogli reći, metafizičko igrivu liniju srpske postmodernističke proze. A ova druga, koja se večeras takođe predstava, Kolači obmane nonsensi, ona je više u tom parodijsko-burlesknom ključu, koji je takođe možda i više izvršio uticaja na najbolje pisce srpske postmodernističke književnosti, recimo na Svetislava Basaru, a i na samog Savu Damjanova u njegovim kasnim prozama. I mogli bismo možda podeliti to, ceo njegov opus u odnosu na ove prve dve knjige, jedna ide od istraživanja savršenstva i obuhvata taj metafizički niz koji se završava u jednom lepom luku knjigom Itika, Jero, Politika, Vuk, dok središte čine ovih šest ili sedam, sada ne znam tačno, knjiga koje jesu taj vrhunac srpskog postmodernizma kao ludičke kritike kulturne logike kasnog socijalizma, da parafraziram Fredrika Jamesona.
Prvu u nizu knjiga izabrane proze Save Damjanova Istraživanje savršenstva uredila je Snežana Savkić, dok je priređivač knjige Kolači obmane nonsensi Miloš Jocić.
I po
u plavom.
Izložba Vojne kape i šlemovi od sredine 19. do sredine 20. veka otvorena je večeras u Muzeju Vojvodine u Dunavskoj 35. Autora izložbe Zorana Veljanovića snimio je kolega Milan Rakić.
Izložbu smo počeli sa
izuzetno retkim, gotovo raritetom, ja ne mogu da kažem jedinim, ali među retkim primjercima srpskih šlemova iz sredine 19. veka, model M1850. godine sa monogramom A. Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa, i srpskim grbom. Šlem je inače pravljen u Beču, u bečkim radionicama. Zatim imamo vojne pilotske kape srpske vojske sa Solunskog fronta, koje je takođe izuzetno retko i nema ih u muzejima Vojvodine. Čini mi se i da su pojedini primjerci u muzeju vazduhoplovstva u Surčinu, ali svega po komad, ne više. Otuda su veoma retki, kao i recimo kolonijalni šlemovi koje su nosili srpska vojska takođe na Solunskog fronta, to se idem hronološki pa dalje. Zatim imamo vojne kape i šlemove po rodovima iz Kraljevine SHS Jugoslavije, potom iz ratnog perioda, sad to je drugi rat, i poratni period, odmah prvih godina. Osim srpskih, odnosno Kraljevine SKS i Kraljevine Slavije, imamo i, znači, zahvaćen period drugog rata i savezničkih vojski u prvom ratu, Francuske pre svega, šlemove, a kape sila Tante, Austro-Ugarske, Nemačke, ali i u drugom svjetskom ratu, saveznici Crvene armije, Sjedinjenih država, i Engleske. Po mom saznanju, u muzejima Vojvodine ovakav izbor, odnosno i ovakav broj vojnih kapa i šlemova nije prikazivan. Izložba je realizovana u saradnji sa naučnim kolekcionarom Dejanom Kragićem. Mi inače sarađujemo dugo i ne samo sa njim, ali i sa drugim kolekcionarima u smislu evidentiranja i nabavke muzejskih predmeta, i onda u spoju rada kustosa sa kolekcionarima dolazimo u prilici da, što se kaže, in vivo, uživo vidimo predmet, da ga fotografišemo i da dalje obrađujemo, istražujemo, pišemo o tom predmetu i sačinjavamo kataloške ili monografske publikacije koje su vodili ili putokaz za dalje istraživanje i nabavku predmeta i prikazivanje javnosti, jer mi pre svega u celom našem poslu kao krajnji rezultat zaštite kulturnih dobara je i prezentacija tog kulturnog dobra javnosti i edukacije mladih naraštaja, ali i svog stanovništva bez obzira na godine. Izložba je planirana u mesec dana, znači od 25. novembra do 25. decembra.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Radovi skoro 54 umetnika iz celog sveta, koje su odabrali kustosi Ilarija Marota i Andrea Baćin iz Italije, čine postavku 58. oktobarskog salona međunarodne izložbe savremene umetnosti, koja će se održati od 19. septembra do 1. novembra 2020. godine. Najavili su danas organizatori u Kulturnom centru Beograda. Konferenciji za novinare je prisustvovala Mirjana Boba Stojedinović.
Izložba pod radnim nazivom Sanjari predstavit će se publici 19. septembra sljedeće godine. O konceptu izložbe govore sami kustosi. Sanjari je grupna izložba 52 međunarodnih umetnika koji dolaze iz brojnih zemalja u Evropi, Sjedinjenim američkim državama, Azije, uključujući i srpske umetnike i umetnike koji dolaze iz balkanskog područja. Izložba Sanjari želela bi da propituje prirodu realnog koja dovodi u zabludu, kao i prostor snova koji je namenjen kao prostor slobode, gde možemo da promislimo našu percepciju sveta, našu savremenost i našu budućnost. Da li možete da nam kažete iz koje pozicije vi govorite i koja je vaša publika kojoj ste namenili izložbu? Nadamo se da imamo međunarodnu publiku zato što smo mi međunarodna kustoska i uređivačka platforma. Voleli bismo da u Beograd dovedemo međunarodnu publiku da upozna grad, da upozna umetničku scenu i naravno da vidi izložbu. Iz koje pozicije vi zapravo govorite? Mi govorimo iz međunarodne perspektive. Ne mislimo da je to toliko važno da se bude Italijan ili Srbin ili Indijac. Mi smatramo da je umetnost međunarodni jezik i da nije toliko važno iz koje zemlje dolazite. Važna je moć same umetnosti koju predstavljate. Pretpostavljam da ste vidjeli prethodno izdanje Oktobarskog salona. Koliko će se razlikovati vaše izdanje? Pristup će biti malo drugačiji. Mi veoma dobro znamo Danielu i Gunara Kvarana i veoma cenimo njihov rad. Oni su odlični kustosi. Ali naš pristup će biti malo drugačiji, jer pokušavamo da neposredno razgovaramo sa umetnicima, da umetnike dovedemo u Beograd da rade in situ, da reaguju na sam prostor i da rade instalacije. Dakle, ne samo radove koji su namenjeni da budu umetnički objekti ili umetnički komadi, već pokušavamo da angažujemo umetnike da se više udube u lokalnu scenu, prostor i sam grad. Na izložbi će u fokusu biti umetnici mlađe generacije, pa će tako među preko 50 umetnika biti uključeno i šestoro iz Srbije i okolnih zemalja. Sanja Ćopić, Nenad Gajić, Nadežda Kirćanski, Hana Miletić, Sonja Radaković i umetnički par Marija Avramović i Sam Tvajdel. Centralni prostor izložbe će ponovo biti prostor Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, ali će biti i niz instalacija po gradu, pa je u planu i jedna instalacija koja će ostati trajno u prostoru.
Danas je na konferenciji za novinare festivala autorskog filma bio dan rezervisan za predstavljanje domaćih premijera, kojih ove godine ima nekoliko i u takmičarskom, kao i u programu Hrabri Balkan. Sutra će svoju premijeru imati film Moj jutarnji smeh, mladog kragujevačkog reditelja Marka Đorđevića. Sa njim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Konačno je film pred nama na festivalu autorskog filma, možda najbolje mesto za ovakav film. Kako se osjećaš povodom toga i šta možeš da kažeš o biti ovog filma našim slušalcima, jer je reč o filmu koji se dešava u tvom gradu, u Kragujevcu?
Pa da, baš je mali film i prilično sam uzbuđen kod premijere, zato što je tako intiman film i snimali smo ga trudeći se da bude što specifičniji, što autentičniji moguće. I onda stvarno ne znam šta da očekujem sutra. a zbog toga sam preterano, mislim, baš sam prilično uzbuđen zbog svih tih, kao, predstaviti nešto što je toliko lično i što je toliko specifično ljudima, eto, to me uzbuđen.
Pominjao si jedan specifičan humor koji ovaj film ima i nešto što je autentično kragujevačko. Šta je to?
Pa, mislim, mi smo snimali u tom naselju Bagremar, gde odakle su mi tetka i brat i šta znam, nama se to čini da niko neće da razume sem nas, ali zapravo nadam se će biti suprotno. Mislim da će, mora se desiti ono najbolje da to postane nešto univerzalno, odnosno svi razumeju. Pa mislim, to šta taj Bagremar znači za nas u Kragujevcu, odnosno za mene, konkretno ta kuća koju smo snimali, to žuto svetlo koje stalno pominjemo u smislu popodne, uveče, kad je... Taj film je snimam prosto trudeći se da se zabeleži ono kako mi Kragujevac vidimo, i volio bih, sve replike koje su u filmu su replike koje su dugo, dugo birane iz svakodnevnih razgovora koji su snimani i tako dalje, tako da mi se čini da je ta konstrukcija nešto što je autentično sad i da donosi pogled na Kragujevac kako ga mi vidimo.
Kako bi ukratko našim slušacima predstavio ovaj film, odnosno privukao ih da na njega dođe?
Da, film je u osnovi o gubitku nevinosti jednog 30-godišnjaka, dakle zakasnelo odrastanje, sve prouzrukovano opet nekim mislim, posebnim odnosom sa roditeljima, gde je dečko vezan za majku i gde ima oca koji je alkoholičar i upozna jednu devojku na svom poslu, pošto je on nastavnik, i onda se ta, kako da kažem, romansa razvija nespretno i to me, mislim, draži u filmu.
Producent ovog filma je Miloš Pušić, koga znamo kao reditelja.
Ti si sam filmski reditelj i u tom smislu šta te je motivisalo da se prihvatiš producentskog, odnosno koproducentskog posla?
Pa, prvo me je motivisalo da pomognem prijateljima, to je broj jedan, a zapravo sam video da oni rade nekako pravu stvar, stvar u koju ja verujem, i onda uvek je teško, nekako je meni utisak kada ste reditelj, da je teško naći dobrog producenta. Ja sam imao sreće, pa sam radio isto tako sa prijateljima svoje filmove i čini mi se da sam sad dovoljno zreo da sad stupim u ovu ulogu i da pomognem ljudima da ispričaju svoje priče. A Marko me je ubedio da je ova priča važna, da je nekako njegova, da je iz srca, da je topla, da odgovara na ovo vreme u Srbiji. I tu su jednostavno bile sve komponente da se ja upustim u to. Eto, tako.
Sve zapravo krenulo od kratkometražnog filma.
Tako je, sve je krenulo od kratkometražnog filma koji je Marko započeo da snima, ali je neko rešio da to razvije u dugometražnu priču. Kratki film su mogli da urade na način kako su radili do tada, a za dugometražni im je trebala pomoć. A ja isto tako znam Markove kratke filmove pre ovog, i jedan od njih me apsolutno oduševio, tako da to je isto bila dobra preporuka.
I kako skupiti novac za ovakav film, odnosno za debitantski film, za film za koji si sam sada na konferenciji rekao da nije prošao sve one ustaljene pitchinge, što je možda i prednost, kako se naglasio.
Pa ja doživljavam da je prednost, jer ja sam, na primjer, sa Odumiranjem smo mi bili na dosta pitchinga, razgovora, tu su uvijek neka uslovljavanja da se menja scenario, da odstupite od svoje ideje, da bi bili bliži nekoj drugoj, tuđoj. Kako skupiti novac za tako nešto, a ne ići na pitchinge, pa da vam budem iskren, ne znam. Ali sve to desi, imamo sreću da Filmski centar stvarno radi nekako dobro, da želi da pomogne i male nezavisne filmove, ne samo velike, i onda su oni na kraju stvarno pomogli da sve završimo. Ali bez koproducenta Ivice Vidanovića, koji nam je ustupio opremu za snimanje, ne bi bilo stvarno ničeg. Tako da, ako nađete prave ljude u pravo vreme, na pravo mesto, ništa nije nemoguće.
Predstavljen je i kratkometražni film Poslednja slika ocu, koji je prikazan večeras. Reditelj ovog filma o terminalno bolesnom ocu koji traži dom za svog malog sina snimio je Stefan Đorđević, koga znamo kao jednog od glumaca u ostvarenju Tilva Roš, Nikole Ležajića. Film Poslednja slika ocu nagrađen je na festivalima u Zagrebu i Lokarnu.
Thank you.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mrzom.